Скриня. Передача українською мовою.
Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Сказав Вінсент ван Гог, нідерландський художник, постімпресіоніст. Його творчий спадок мав величезний вплив насамперед на французький живопис. У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Восьмого березня відзначають у світі Міжнародний день боротьби за права жінок, який традиційно поєднує вшанування жіночості, краси та весни з акцентом на рівності. У цей день прийнято дарувати квіти та подарунки, приділяти увагу близьким жінкам, а також проводити тематичні заходи та марші. Його популярність наростає і зміцнюється вже більше 100 років. Історія появи Міжнародного жіночого дня проста і зрозуміла. Це була спроба відновити спотворену століттями справедливість по відношенню до жіночої статі, яка настільки вкоренилася в суспільстві, що бути жінкою – це якихось 100-150 років тому означало тільки одне – безправ'я і всецілий, навіть гнітучий послух. Як тоді, так і зараз існувала думка про те, що жіноча частина населення представляє його слабку частину. Цьому намагаються привести найбанальніші докази. Мовляв, чисто по фізичним показникам вони поступаються в силі і міці чоловічої частини суспільства. Але чому ж тоді на плечі наших жінок вивантажували і продовжують вивантажувати саме обтяжливі і трудомісткі заняття? Жінка витривала, і в цьому вона перевершила чоловіка. Про її витривалості ходять легенди. Її витривалість помітна і проявляється у кожному кроці. Зваживши на всі розрахунки, можна прийти тільки до одного висновку. Чоловік і жінка абсолютно різні, але абсолютно рівні між собою. Більш того, одне без одного приречені на смуток, печаль і навіть вимирання. Сьогодні за новим церковним календарем згадують преподобного Феофілакта, сповідника і великомученика Теодора Терона. У народі день прозвали «Вербоносиця». Святий Феофілакт жив у Константинополі у 8 столітті, і ті часи точилася іконоборча єресь. У Візантії заборонили шанування святих ікон, які вважали мало не ідолопоклонством. З цією єресю боролося багато константинопольських патріархів, зокрема і святий патріарх Тарасій, а Феофілакт був його учнем. Саме він багато років провів у чернечому подвигу в обителі на пустельному березі Чорного моря і мав дар чудотворення. За переказами, якось під час спеки за його молитвою з порожньої посудини потекла вода. Жінці, які в цей час працювали на полях, змогли втамувати спрагу. Через деякий час Феофілакт став єпископом Нікомідійським. У цей час прийшов до влади новий імператор, іконоборець Лев V, і новий патріарх Никифор не зміг переконати правителя не порушувати мир церкви. При їхній розмові був присутній Феофілакт, і він викрив єретиків і напророкував імператору швидку загибель. За це єпископа заслали у віддалену фортецю. У народі свято Вербоносиця до цього часу починалася розпускатися верба. Прикмети цього дня говорять про погоду. Яка погода на 8 березня, таким і літо буде. Прилетіли жайворонки до теплої весни. Туман цього дня ще будуть заморозки. Якщо на Вербоносицю мороз, протримається він довго. У народі кажуть, верба розпустилася, весна до літа спорядилася. Сьогодні своє свято має Афанасій Володимир Іван, і для вас від нас музичний подарунок.
прийшла.
Сьогодні послухайте у програмі репортаж «Жіноча доля».
Новини.
«23 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами іноземців, які підтримують Україну та сприяють розвитку міждержавного співробітництва. Серед нагороджених є громадяни Польщі, зокрема міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України. Згідно з документом, державні нагороди України отримали громадяни низки країн, зокрема Польщі, Німеччини, США, Великої Британії, Японії та Канади. Їх відзначено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також плідну гуманітарну і благодійну діяльність. Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджений Радослав Сікорський. Орденом за заслуги 3 ступеня нагороджені Матеуш Воджінський, волонтер та організатор акції «Позашляховики для фронту», Рафал Мястовський, бурмістр району Мокоту в міста Варшави, Маріуш Олесь, бурмістр міста Ожеше в Сілезійському воєводстві, Міхал Пшедлацький, польський журналіст, автор серії репортажів з України, Славомір Сіраковський, польський журналіст, засновник видання «Критика політична», заснував збірки коштів на потреби українського війська, та також Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі. Сенат Вроцлавського університету ухвалив рішення про присвоєння Сергію Жадану звання почесного доктора. Рішення стало академічним визнанням його творчості та публічної діяльності, а також жестом підтримки України і польсько-української солідарності. Урочисте вручення відбудеться 22 травня. Про присудження Сергію Жадану звання почесного доктора Вроцлавського університету стало відомо 25 лютого. Як йдеться в обґрунтуванні рішення про присудження звання, цей жест має символічне значення. Це вираз солідарності академічної спільноти Вроцлавського університету з Україною та її боротьбою за свободу, ідентичність та культуру. Президент України Володимир Зеленський має найбільшу довіру серед міжнародних політичних лідерів у Польщі. Йому довіряють 49% опитаних, що є найвищим результатом серед усіх політиків, включених до лютневого дослідження Центру дослідження громадської думки. Водночас, за даними Центру, рівень довіри до українського президента помітно зменшився порівняно з липнем 2022 року, коли йому довіряли 86% поляків. Нині недовіру до Зеленського висловлюють 28% респондентів, а ще 16% заявляють про нейтральне ставлення. Загалом 7% опитаних не змогли визначитися або не відповіли на це запитання.
тепер ти знаєш сам, знаєш сам, знаєш сам.
Історичний календар.
8 березня 1918 року у Полтаві ЦВУКа Радянської України видав постанову про створення інформаційного агентства республіки. Рік пізніше у Харкові Раднарком УСРР ухвалив рішення про об'єднання діяльності Української ради народного господарства з Вищою радою народного господарства Російської Федерації про об'єднання банківської справи обох республік. Цими постановами народно-господарське життя України підпорядкувалося Всеросійському центру. 8 березня 1946 року псевдособор Української греко-католицької церкви у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 року і приєднався до Рослівської Православної церкви. Це був початок знищення Української греко-католицької церкви. 8 березня 1987 року постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про присудження державних премій імені Тараса Шевченка серед нагороджених Ліна Костенко за історичний роман у віршах «Маруся Чурай». 1989-го постанова Компартії України про присудження державних премій імені Тараса Шевченка, а серед нагороджених письменник Григір Тютюнник, посмертно скульптор Іван Гончар, Михайло Сікорський, творець Переяслав Хмельницького, історико-культурного заповідника.
Для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна, і дух захоплює, немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. Зор моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мило коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти, і там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. Я на небі, мов на земному небі, мила коли з тобою літаю і знов, і знов. Часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила коли з тобою літаю і знов, і знов. Я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, ніколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила коли з тобою літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов.
Виховувати дітей, піклуватися про свій рідний дім, передавати традиції, закріплювати мову та історію. На жіночі плечі це небагато, якщо життя не перевернене до гори ногами клятою війною. Послухайте репортаж «Жіноча доля», в якому про долю розповідає Христина Дикун.
Ми ніколи не вірили в те, що Росія на нас нападе. Ми подумати не могли, що вони будуть так поводитися, що вони так зроблять. Ми були вдома. Напередодні чоловік сказав, що можливо, треба готуватися до виїзду. Я сказала, ну що ти таке вигадуєш? По-перше, ми у Львові, хто сюди дійде коли-небудь, як взагалі це ти собі уявляєш? Він трошки, якби, ну, відпустив ситуацію, так, але в четвертій ранку він мене збудив і сказав, почалася війна. Я знову ж таки не повірила. Чемодани ми ніякі не зібрали, так, тривожної валізки в нас теж не було, бо я не вірила, що це взагалі було можливо. Ніякої інформації в мережах, в медіа не було, ніяких попереджень не було, що це взагалі можливо. Мені здавалося, що це якісь, не знаю, інстаграмні пльотки, знаєте, як це називається. Я була переконана, що це неможливо. Це було смішно, це просто було смішно. От коли говорили, що почнеться війна, то сприймалося як оці, знаєте, параноїки, які розказують про світову змову.
Навіть в тому випадку, що біля кордону збиралися війська, будували лікарні, палаточні, і люди не вірили.
Нам про це ніхто не говорив. Не було з офіційних джерел ніякої інформації. Були інформація в якихось соціальних мережах, від якихось підпільних людей, так, знову ж таки, неперевірена інформація. Ніякої інформації від державних медіа не було. Тобто не було попереджено людей про те, що таке можливо взагалі. Що будьте обережні. Казали, збирайте тривожні валізки, будьте обережні, типу там, раз, два, три. Ніхто нас не попередив. Ніхто не сказав, що це серйозно. Ми так і сприймали. Ми так і сприймали. Уявіть собі, скільки можна би було уникнути жертв на Сході, якби це реально було нормально попереджено. Якби це було повідомлено. Звичайно, можна казати, що була би паніка, що всі би розбіглися, але ж не розбіглися. Перший день, як тільки ми почули, що війна, всі мобілізувалися. Жінки, чоловіки, всі мобілізувалися. Не знаю, не маю коментарів на цю тему. Знаєте, це дуже боляче і суб'єктивно це дуже непорядно було зроблено. Просто як по-людськи, так? З точки зору держави, ну я не є управлінцем, не є якоюсь державною особою, яка приймає такі рішення. Я думаю, що на совісті тих людей, які приймали ці рішення, це буде. Вони ще за це заплатять.
Прилетів літак над вашим будинком. І що тоді?
Ну, власне, так. В той день я не вірила. Вважала, що це все байки, казки, що нічого такого страшного на нас не насувається. І в 10-й годині ранку над нашим будинком пролітає реактивний літак. Це неймовірний шум, це неймовірні вібрації. І я просто застигла. Я, насправді, така людина, яка має плани на всі варіанти в житті. Так? Тобто, в мене чоловік панікує в якихось таких ситуаціях. А я навпаки, я зібрана, я знаю, що робити. Раз, два, три кроки, що треба зробити. В той момент я застигла, в мене не було плану на такий варіант. Моя психіка, мій розум не допускав таких варіантів. Тобто в мене не було плану. В той момент я дуже сильно налякалася. Львів не був ще в той момент бомбардований, але чоловік мені підсвітив то, що тут недалеко Білорусь. Що з Білорусі за дві години... І вони у Львові. І тоді почало це бути реально. Тоді я зрозуміла, що є реальна загроза моїм дітям. А для мами загроза для дітей – то найсерйозніша загроза, яка може бути. Тоді я включилася. Ми почали збирати чемодани, швидко накидали все, що було найнеобхідніше. І поїхали за місто до батьків. Ми подумали, що якщо раптом буде якесь бомбардування на місто, то ну, як мінімум маленьке село – зачепить якнайменше. Чоловік сказав, що треба виїжджати. За якийсь час ми все ж таки наважились на те, щоб виїжджати, бо ми розуміли, що якщо виїжджати, то це, ну, це може бути назавжди. Або надовго, як мінімум. Ну, ми поїхали на кордон. Ми приїхали туди десь біля 4-ї години, і до 10-ї вечора ми стояли в корку. Ми так по чуть-чуть, була дуже величезна черга.
Який це був кордон?
Корчова. Ми приїхали, вже під'їхали до Брамки, і нам військові сказали, що все, чоловіків більше не пускаємо. Прийшов наказ від президента, що чоловіків ми більше не відпускаємо. І я зрозуміла, що я без чоловіка ніде не поїду. Ми розвернулися і поїхали додому. Переночували ту ніч вдома, і на наступний день чоловік встав і сказав, що він не витримає того стресу, що він розуміє, що може бути загроза для сім'ї. І він такого стресу не витримує, що давай вирішимо, щоб ви поїхали за кордон. І ми поїхали до словацьких родичів, перейшли кордон, десь шукали по знайомих, де є менша черга, яким чином можна би було перейти. Там на той момент до Угорщини, здається, так. Там був якийсь такий піший перехід, які відкрили на час просто цієї евакуації змушеної. І ми туди під'їхали, там прочекали 4 години, але перейшли той кордон, і наш тато лишився в Україні, а ми поїхали з родичами до Словаччини. В Словаччині ми чекали, що це все закінчиться. 2 тижні, 3 тижні, 4 тижні. ми бачили ці всі страшні картинки з Бучі, ми бачили ці всі страшні картинки з Маріуполя. Це просто вбивало. Це такий неймовірний страх. Ми не були в місцях бойових дій, так? Ми зі Львова виїжджали. Але це такий дикий страх включається в цей момент, коли ти собі... І знаєте, і тоді, в той момент, коли ми бачили оці тіла на вулиці, ми не знали цих людей. Ми ніколи їх не бачили, ми ніколи їх не зустрічали. Але це був такий жаль, ніби це хтось з твоїх рідних помер. Це був такий дикий жаль, я не можу передати. Всі українці, напевно, це переживали. Кожен з нас переживав неймовірний біль за кожну вбиту особу, за кожного вбитого українця. Це були страшні ці картинки, вони сняться дотепер. У мене був період, коли моя психіка вимагала відео, де українські воїни знищують російських. Я зараз вже не дивлюся такі відео, але в той момент мені страшенно хотілося помсти. Страшенно хотілося справедливості для тих людей, яких вони замордували. Ми ніколи не думали, що люди можуть так поводитись. Ми ніколи не думали про те, що ті, хто називав себе братами, хоч і в лапках, ми розуміли, ми знаємо нашу історію. Але ми ніколи не думали, що вони такі. Це навіть людьми, я не знаю, як назвати таких людей людьми. Те, що вони наробили на тих визволених в лапках територіях, я не знаю, це навіть, це далеко визволенням назвати не можна. Це немає для цього слів. Немає для цього просто слів.
Взяти також треба під увагу, що там жили росіяни. В основному росіяни. І вони забивали своїх людей.
Це найдивовижніше. Вони прийшли визволяти своїх людей з-під, як вони казали, так, нацистської якогось тиску, незрозуміло. Ясно, що зрозуміло, що це все сфабриковане, бо ніяких нацистів в Україні немає. Але так, своїх людей, бо вони ж там заселяли це роками, винищували українців, заселяли це росіянами. І тепер вони прийшли цих росіян визволяти, а ніякого визволення якби не відбулося. Вони просто їх побивали, вони просто визволяли з території. Від людей, від всього. Таке враження, що це була зачистка. Але для чого стільки років такої політики зросійщення, заселення російського населення на ті території, щоб просто прийти і знищити? Це, знаєте, це найменша цінність людського життя. Тобто ти стільки пропрацював на те, щоб там твої люди жили, а потім приходиш і все мечем, вогнем знищуєш. Це незрозуміло, взагалі незрозуміло. Я не можу зрозуміти ані. Ну, я можу зрозуміти, ми вже зрозуміли, ми вже прийняли той факт, що вони просто хочуть нас знищити. Бо на початках ми не розуміли, що відбувається, чому, за що, що ми їм зробили такого, що вони так ненавидять такою лютою ненавистю до кожної людини, яка на території України. Лютою ненавистю. Ті телефонні дзвінки додому, переговори між собою, ті, що були перехоплені. Та це ж просто волосся на голові дибки ставало.
Жінки намовляли чоловіків, гвалтуй, забивай тих українських жінок, їх треба всіх знищити.
Це просто страшне, що має робитися в голові. І нам розказують, що це політика Путіна. Але ні, це не політика Путіна. І ці розмови це доводять. Вони просто нас люто ненавидять. Розумію, що їх, напевно, накрутили, їх, напевно, пропагандою промили, вони мусять так думати. Так? Вони інакше не можуть думати, бо в них така бульбашка інформаційна. І їх отак от на це накрутили. Але ну, та будь людиною. Людиною з моральними цінностями якими-небудь. Це життя. Життя дітей, життя жінок. Життя іншої людини. Іншої, ну, взагалі, ти прийшов в чужу країну, а ти вдома сидиш, і ти намовляєш свого чоловіка. Як ти потім його вдома будеш приймати? Як ти потім йому довіряти будеш, якщо ти знаєш, які звірства він тут робив? Це ж як треба, щоб прийняти таку людину? Ким треба бути? Немає слів, немає коментарів, немає розуміння. Абсолютно немає розуміння. А ті люди, росіяни, які є в Європі, нібито вони не за політику Путіна, ніби вони вже там довго живуть, але ні. Але ні, вони далі підтримують той режим, вони вважають, що все відбувається правильно. Їх європейська система не перевиховала. В них немає оцього відчуття моралі, демократичного такого відчуття моралі, демократичного відчуття справедливості.
Це такий збір генів У росіян там немає коду генетичного, як мають поляків, як мають українці. Такий свій код генетичний. Там є стільки республік, стільки тих народів, що важко запам'ятати, що це за люди. Вони живуть дуже бідно. І сама собі в голові хочу поскладати, звідки такі звірства. Може тому, що приїхали в Україну, побачили нормальне життя, що люди живуть, а вони мають дерев'яну хату і антенну, щоб Путін міг пропаганду вести.
Так, ми ж бачили ці всі написи, ви не можете, ці всі переговори, ви не можете так жити. Чому ви так живете? Як так вийшло? Ви не можете так жити. За це вони ще більше злилися і вбивали нас. Бо ми чогось досягнули, бо ми не живемо в таких умовах, як вони там живуть. Їм це було теж незрозуміло. Це таке враження, знаєте, що дика людина прийшла в цивілізований світ. І він цього всього не розуміє. Так? Оці пралки, пральні машини, якісь електричні засоби, які вони привозили додому, і поняття не мали, як воно все працює. Унітази. Це ну, дич, печерна дич. На якому рівні розвитку ці люди, звідти, напевно, їхня агресія. Звідти оця нелюдська якась печерна агресія.
У Польщі вже живете 4 роки. Думками ви в Україні, а жити треба тут.
Так, складно жити на дві сторони. Так, ми завжди думаємо, ми завжди читаємо ці новини, які з України приходять. Завжди думаємо про рідних, друзів, знайомих, які залишилися там. З біллю розуміємо, що, можливо, це теж пропаганда, на яку ми падаємо, так, на яку ми купуємося, яка нас тригерить, яка нас болить, що нас вже там не приймуть, бо ми поїхали. А тут нас не приймуть, бо ми приїхали. І так лишаєшся між світами. Ні там, ні там. І, звичайно, що хочеться додому. Вдома є своя земля, своя хата, друзі, місця, де ми виросли, місця з дитинства, де ми закопали нашу скриньку спогадів, так, дитиною будучи. Закопали улюблену ляльку. З думкою, що через 30 років відкопаємо, покажемо нашим дітям. А зараз не відкопаємо. Моя старша дитина ще розуміє, що вона українка, що вона плекає традиції українську мову. Молодший син настільки травмований, що він не розуміє вже, хто він. Йому важко вертатися до чогось українського. Так напівсприймає те, що польське відбувається, так? Тобто він мусить вчитися польською мовою. Він дуже важко пережив. Він дуже важко переживає взагалі будь-які зміни. А ця кардинальна зміна, вона теж його дуже сильно поламала. Я чекаю моменту, коли він зрозуміє і прийме і рішення наші, які ми прийняли, що ми мусимо виїхати, і те, що він зараз ніби мусить вчити польську мову, але і своє не забувати, так? Це важко. А люди, які виїхали зі Сходу, які ніколи не говорили українською, вони тут не мають часу вчити українську, їм вже це не пріоритет. Вони вчать польську мову, вони вже абсолютно перебазовуються на Польщу. Звичайно, що всі би хотіли повернутися. Але чим більше ми залишаємося там, де ми є, тим більше обростаємо якимись обов'язками, справами, друзями, не знаю, речима, які потім важко перевести з місця на місце.
Що допомагає жінкам тут у Польщі це все витримати? Що допомагає жити, функціонувати на щодень?
Найперше, це, ну, для мене, наприклад, найперше, це найважливіша спільнота. Нам вже ж вдалося побудувати сильну спільноту українську. Я відчуваю свою користь. Я відчуваю, що недаремно я тут є. Так? Я багато працюю для того, щоб українська спільнота могла розвиватися, зустрічатися і бути в спільному колі. Це мене дуже тримає. Мене тримає те, що мої діти тут в безпеці, що вони мають можливість вчитися, розвиватися, рости, що не страшно по вулиці ходити, ти можеш нормально спати, що ти є в теплі, що діти мають що їсти, мають що вдітися, що якби зараз все налагодилося. Для багатьох жінок з дітьми це найголовніше, щоб діти були в безпеці. Щоб діти були здорові, щоб діти були успішні, щоб діти могли мати своє майбутнє. навіть якщо це далеко від дому, але це майбутнє. В мене дуже сильне таке виховання патріотичне. Воно мені теж дає сил на те, щоб працювати з дітьми, розповідати їм про те, що нам важливо, чому це нам важливо, для чого воно взагалі нам. У мене є колеги, друзі, з якими я можу проводити час, ділитися своїми болями. Ми розуміємо один одного. Ми можемо поділитися, підтримати одне одну. Це теж дуже важливо. Спільнота. В житті кожної людини важлива спільнота. Бо якщо ти сам по собі, то можна зависнути в якихось негативних думках, зависнути в якихось негативній компанії, негативних якихось процесах. Так? Зависнути просто на одному місці, бо це складно для мозку пережити таку травму і пізніше рухатися вперед. Важливо бути в колі людей, які тебе розуміють. Важливо бути в колі своїх серед тих людей, які можуть підказати, порадити, або просто сказати «я теж це відчуваю». І це теж дуже багато. Це звільняє тебе від думки, що ти такий єдиний страждаєш. І я вважаю, що людям з нашими травмами, чому в європейських, американських суспільствах існують такі кола там анонімних алкоголіків, так, по травмах об'єднуються люди і по якихось інших речах, так, по материнстві об'єднуються, по заміжжю об'єднуються, так, тобто люди створюють свої спільноти, в яких є якісь проблеми або турботи однакові. Бо це важливо, бо це коли ти в колі тих людей, які тебе розуміють, ти можеш сміливо проговорити свою травму, свою проблему, і тебе зрозуміють, і тобі скажуть, так, в мене теж таке було. Або ми ось так вирішили, або ми не знайшли для цього вирішення, але ось так воно є, ми з цим живемо, змирилися. І тоді стає легше, що ти не сам.
Жіноча доля. Хто її розкаже? Жіноча доля. Хто її збагне? Їй на землі, мої, чомусь найважче. Жіноча доля вибрала мене. Написав Андрій Дебененко.
Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді. Я отак закохався, веселка, цариця небес. Мені захотілось ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені. Я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені. Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду співати, у небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і в губи без огню небе цілувати, ніхто не завадить мені. Якщо ти ним бути, дозволиш.
очі, як жовті вогні, і в губи безодню небес цілувати ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені.
Музична скринька.
Колектив «Крайня хата» – це вокальне жіноче тріо, засноване 1990 року у Львові. Тріо здобуло велику популярність серед широкого кола шанувальників їхньої творчості, досконалої техніки і виконавської майстерності. У репертуарі тріо найвагоміше місце посідають українські народні пісні, без яких не уявляє себе жоден український співак. Тож слухайте.
Я гуртунка чарівна. наша стіна, і не залишиться надії, тоді згадаєш, що і я. Коли від тебе відвернуться всі, хто раніше поруч був, думки від болі захлинуться, тоді згадаєш.
І на цьому наша програма завершується. Я запрошую до радіоприймачів у наступну неділю о 22 годині. А сьогодні у студії працювали звукорежисер Мачій Росул і Ольга Галабут. Бувайте здорові!